Satakunnan luontoradiopodin studiossa Pertti Kalinainen, hyvää iltapäivää. Ja tänään aiheemme on outo ja vähän poikkeava. Luontoradion aiheeksi puhutaan äänistä ja äänianalyyseistä, joita tehdään erilaisissa laboratorioissa ja joka on korkeata tekniikkaa ja matematiikkaa. Ihmispuheen yksilöllinen tunnistus on kiehtonut alan tutkijoita pitkään muitakin kuin pahamaineisia valtiollisia salaisia poliiseja. Ongelmaa ei ole pystytty vieläkään ratkaisemaan, vaikka laajat tietokoneohjelmat ovat tulleet avuksi. Asian vihkiytyneitä on paljon ja vaikka eri maissa kiinnostus onkin ollut valtavaa. Ja vaikka tuo kiinnostuksen lähtökohta sekin on ollut mitä moninaisin. Tuntuu siltä, että niitä oikeita parametreja, millä ääntä pystyttäisiin sillä tavalla pilkkomaan ja käsittelemään, ei vielä oikein ole löydetty, koska kone ei siihen pysty, mihin ihmiskorva. Me tunnistamme helposti tutun ihmisäänen suurestakin joukosta ja vaikka vuosien takaa. Ja sanotaan, että äiti tunnistaa vauvansa itkun sen jälkeen, kun ensimmäinen parkaisu on kuulunut ja ääni opittu. Mutta äänen tunnistaminen tietokoneen avulla, se vielä etsii ratkaisuaan. Tänään puhutaan siitä, mitä Porissa toimiva Tampereen yliopiston alan tutkimusryhmä on tehnyt luonnonäänien tunnistamiseksi. Professori Juha T. Tantun työryhmä on kehitellyt automaattista mallia käpylintujen äänen tunnistamiseksi. Kohdelaji on sikäli hienosti valittu, että jos jossain niitä ihmiskorvankin kannalta vaikeita ääniä löytyy, niin juuri käpylintujen suusta niitä kuuluu. Ja ennen kuin lähdetään purkamaan tuota haastattelua ja sitä materiaalia, mikä tänään tuli tuolla Tampereen teknisen yliopiston tiloissa, niin muutama sana näistä käpylinnuista. Suomessa on kaksi vakituista käpylintulajia. Jos nyt käpylinnuista ylipäänsä voidaan vakiintuneista linnuista puhua, ne ovat lintumaailman kiertelijöitä, jotka liikkuvat täällä pohjoisessa käpysaron mukaan, ollen toisina vuosina yleisinä yleisiä, toisina sitten vähälukuisia, taikka puuttuvat kokonaan. Isokäpylintu ja pikkukäpylintu, nuo lajit ovat lajiparit, jotka yleisenä normaalivuotena ja normaali käpyvuotena meillä pesivät. Isokäpylintu on paremminkin männiköiden lintu, sen äänit on tämmönen. No, tässä tulikin ihan toinen laji, eli kolmas laji, kirjosiipikäpylintu, joka on siperialainen lehtikuusen syöjä ja joka kyllä pesii Suomessa. Mutta tämä on harvinaisuus ja pohjoisen lintu, sekin kyllä on näissä tutkimuksissa mukana ja otettu huomioon, mutta varsinaisesti ne kaksi lajiamme ovat siis isokäpylintu ja pikkukäpylintu, ja kuunnellaan tässä nyt vielä isokäpylinnun ääni, se on tämmöinen. Tämmöisestä äänestä puhutaan, kun hetken kuluttua puhutaan äänen analysoinnista. Ja sitten vielä pikkukäpylintu, se tuli tässä, vähän toisen oloinen ääni, ei kovin paljoa. No, tässä se jo ryhtyi laulamaan tämä käpylintu. Tästä lauluäänestä ei niinkään ole kysymys, vaan tuosta lyhyestä kip-kip-kutsuäänestä. Viime kesänä suomalainen tutkijaryhmä Marylandissa USA:ssa konferenssissa, jossa käsiteltiin eläinten akustista kommunikaatiota, eläinten ääniä, herätti huomiota posterillaan, joka oli valmisteltu täällä Porissa. Tätä selvitystä täällä Porissa ovat olleet tekemässä tekniikan lisensiaatti Jari Turunen Tampereen teknisen yliopiston Porin yksiköstä ja professori Juha Tanttu. Juha, olit paikalla. Mistä siellä puhuttiin?
Konferenssi oli hyvin laaja-alainen. Se kokosi yhteen paitsi biologeja, laidasta laitaan eläinten ääniä ja eläinten akustista kommunikointia tutkivia henkilöitä antropologeista kielitieteilijöihin. Aika paljon paikalla oli ihmisiä, joilla oli samantyyppinen tausta kuin itselläni, eli tekninen koulutus signaalin käsittelystä tai sen lähellä olevilta alueilta ja harrastus tai muuta pohjalta lähtevä kiinnostus eläimiin ja luontoon. Tapasin muun muassa monia lintuharrastajia, jotka olivat sitä kautta ajautuneet tutkimaan eläinten ääniä.
Teidän posterinne käsitteli, taikka tutkimusaiheenne käsitteli käpylintujen ääniä. Aika erikoinen aihe. Heti on sanottava, että sikäli mielenkiintoinen, että käpylintujen äänet ihmiskorvinkin kuunneltuna ovat erittäin vaikeita tunnistaa. Jopa lajiparin isoja pikkukäpylinnun erottamisen mahdollisuutta suuresti epäilläänkin. Mutta tämä oli se laji, jota te olitte selvittäneet ja tätä kautta yrittäneet löytää sitten analyysimenetelmiä, miten nämä lajit voitaisiin tunnistaa toisistaan. Näinkö se oli?
Kyllä, ja se, miksi me päädyimme juuri käpylintuihin, on oikeastaan muutaman sattuman summa. Meidän yksikössämmehän tutkitaan ihmispuheen tunnistusta, jonka edustajana Jari Turunen on tässä paikalla. Ja itse olen pohtinut vuosia sitä, voitaisiinko näitä menetelmiä soveltaa lintujen äänien tutkimukseen. Se, että päädyimme käpylintuihin, johtui siitä, että muutama vuosi sitten Dutch Birding-lehdessä julkaistiin artikkeli pikkukäpylintujen äänistä, ja tämän artikkelin liitteenä oli CD-linen äänitteitä eri pikkukäpylinnuista. Tämän tyyppisen tutkimuksen perusongelma on se, että käyttämämme menetelmät tarvitsevat paljon ääniesimerkkejä. Ja ei ole kovinkaan helppoa löytää yleisistäkään lajeista suuria määriä hyvälaatuisia äänitteitä. Lisäksi tässä Robin artikkelissa esitettiin hypoteesi, että pikkukäpylintu jakautuu erilaisiin äänityyppeihin, joita hän oli löytänyt 6 kappaletta. Ja hän väitti myös, että eräs näistä pikkukäpylinnun äänityypistä menee niin pahasti päällekkäin isokäpylinnun kanssa, että käytännössä tätä lajiparia ei voi erottaa toisistaan äänien perusteella.
Te aloitte sitten selvittää tämän CD:n sisällön, eli noin 70 ääninäytettä suurin piirtein.
Siinä on noin 70 raitaa käpylintuääniä, kirjosiipikäpylintuja, eri pikkukäpylintuäänityyppejä. Yksi raita Skotlannin käpylintua, joka ei ilmeisesti ole laji taksonomisesti, sekä valitettavasti ainoastaan yksi raita isokäpylintuja.
Sen jälkeen te sitten muutitte äänen kuvaksi. No, tämä menetelmä on vanha. Ensin tehdään sonogrammi, sitten spektrogrammi, tai miten se nyt meneekään. Niin,
itse asiassa sonogrammi ja spektrogrammi ovat sama asia. Sonogrammissa on ainoastaan ehkä 2 väriä käytössä, mutta spektrogrammissa voidaan käyttää useampiakin värejä.
Tämä tehtiin ja sen jälkeen sitä alettiin pilkkomaan ja pilkontatuloksia analysoimaan. Mikä tavoite tässä nyt sitten oli?
No, tavoite oli puhtaasti kokeilumielessä löytää, josko tietokone pystyisi erottamaan mahdollisesti nämä lajityypit toisistansa ja näin ollen joko tukemaan tai hylkäämään tämän Robin hypoteesin käpylintujen koneellisesta erottamisesta.
Täällä on tämmöinen taulukko, jossa on lyhenne SOM alla. Se on pisteverkko, tasolla oleva pisteverkosto, solmuverkosto. Tämä oli tulos tavattoman pitkän tietokoneanalyysin jälkeen. Mitä siinä tehtiin?
Tämä SOM-verkko, jota käytämme, on professori Teuvo Kohosen kehittämä mekanismi, jolla saadaan tuntematon data, tai siis tieto, lajiteltua sillä tavoin, että siihen ei pystytä puuttumaan tähän tietoon. Eli toisin sanoen sanottuna, verkko itse analysoi ja pyrkii hakemaan mahdollisimman hyvin toisistaan erottuvia asioita tästä tiedosta. Ja näin ollen sehän tarkoittaa sitä, että mikäli siellä on selviä eroavaisuuksia, niin verkko pystyy ne todella erottamaan.
Kuinka kävi?
En voi sanoa, että heti ensi yrittämällä olisimme saaneet tuloksia, jotka olisivat loistavia, mutta melko pian alkoi näyttää siltä, että jossakin määrin Robin esittämät hypoteesit pitivät paikkansa.
Te löysitte ne 6 ryhmää?
Me emme löytäneet, no näitä tuloksia tietysti pitää tulkita, ja minun tulkintani mukaan me löysimme sieltä 4 tai 5 eri ryhmää. Nimittäin yksi näistä Robin esittämistä ryhmistä sisälsi niin vähän ääniä, että minusta on melko epävarmaa väittää, että sitä välttämättä olisi olemassa. Ehkä mielenkiintoisin tulos, minkä saimme aikaan, oli se, että Skotlannin käpylintu, jota käsittääkseni en tosin ole taksonomi todellakaan, pidetään välimuotona iso- ja pikkukäpylinnun välillä, niin nämä Skotlannin käpylinnun äänet sijoittuivat mukavasti yhden pikkukäpylintu äänityypin ja isokäpylinnun välimaastoon. Mutta toisaalta esimerkiksi lajipari kirjosiipikäpylintu kautta pikkukäpylintu, jonka lähes jokainen kokeneempi lintuharrastaja kyllä pystyy toisistaan erottamaan, ei kovin hyvin erottunut tällä meidän aluksi käyttämällä menetelmällä.
Mitä ajatuksia nämä teidän tuloksenne siellä herättivät, kun ajatellaan sitä, että ainakin lintuharrastajia nimenomaan käpylintujen äänet ovat kiehtoneet ja kiinnostaneet, ja ne on koettu problemaattisina, kunnes sitten tuli tämä CD, jossa ensimmäistä kertaa tätä erittäin vaikeaa ongelmakenttää päästiin lähestymään semmoisella tavalla, että siihen hiukan tuli valoa. Huomattiin, että siellä on erilaisia ryhmiä. Miten tämän jälkeen?
No, itse täällä konferenssissa suurin osa papereista, jossa käsiteltiin eläinten äänien automaattista tunnistamista, koski merinisäkkäitä. Valaitten, delfiinien ääniä on nauhoitettu erittäin pitkään, niitä on suuria määriä, ja tämä on erittäin suosittu alue ja myöskin saa paljon rahoitusta, ainakin Yhdysvalloissa. Varsinaisesti automaattista lintujen äänien tunnistamista oli kokeillut 2 ryhmää. Toinen oli tehnyt sitä isolla papukaijoilla, ja toinen ryhmä oli tutkinut Virginian huuhkajaa. Eli käyttämämme menetelmät olivat uusia. SOM-verkkoa yksi ryhmä oli suunnitellut käyttää, mutta tietääkseni kukaan ei ollut sitä vielä tehnyt. Ja ne kerättivät menetelmäteknisesti suurta kiinnostusta.
Niin, tämä professori Kohosen kehittelemä SOM-verkko, se kai on tieteellisesti aika kovassa maineessa.
Kyllä, juuri näin. Ja siihen on maailmalla referoitu hyvinkin paljon, koska Kohonen on tehnyt verkon eteen käytännössä koko elämäntyönsä. Ja näin ollen hänet on useasti mainittu ja palkittukin varmaan tämän asian tiimoilta.
Tällä pystytään suuria tietomääriä analysoimaan, ei helposti, mutta ajan kanssa yhä uusin ja uusin laskutoimituksin. Minkä tyyppisiä vaikeuksia tässä vaiheessa, jos ajatellaan, että nyt ollaan kehittelemässä uutta ja mullistavaa menetelmää ja ollaan vasta ensiaskeleita ottamassa, minkä tyyppisiä vaikeuksia tähän mennessä on tullut esiin?
No, eräs vaikeus on odotukset. Useimmat ihmiset tuntuvat odottavan, että tietokone pystyy tekemään asiat paremmin kuin ihminen. Mutta ikävä kyllä, hahmontunnistuksen alueella tietokone ei pysty päihittämään ihmistä puheen tunnistuksessa, ei käsinkirjoitetun tekstin tunnistuksessa. Ja väittäisin, että jopa linnun äänien alueella parhaat tunnistajat päihittävät tietokoneen vielä pitkään. Ja lisäksi, jos esitämme linnun ääniä visuaalisesti, vaikkapa spektrogrammin, eli sonogrammin avulla, niin moni ihminen pystyy näistä kuvista kyllä erottamaan toisistaan esimerkiksi pikkukäpylinnun eri äänityyppejä, kuten Rob tässä artikkelissaan on tehnyt. Meillä on siihen vielä matkaa. Toinen ongelma on teknisempi. Me olemme käyttäneet analyysiin äänen taajuussisältöä, johon on tietysti hyvät perusteet, koska ihmisen korva ja myöskin lintujen korva toimii taajuusalueella. Mutta ei ole mitenkään sanottua, että koneellisen tunnistuksen kannalta tämä olisi paras lähestymistapa. Ja meillä on tiettyjä ajatuksia, miten voisimme suoraan äänisignaalia pilkkoa yksinkertaisempiin osasiin ja käyttää niitä tuntomerkkeinä, joiden avulla luokittelutulokset saattaisi olla jopa vielä parempia. Me olemme kyllä päässeet huomattavasti parempiin tuloksiin, mitä me kesällä Mörlandissa esitettiin, ja niistä olemme kirjoittamassa artikkelia kansainväliseen lehteen.
Jari Turunen, oma aihepiirisi on ihmisen puheen tunnistus. Tässä nyt olet kuitenkin mukana hiukan toisenlaisten nisäkkäiden parissa, mutta yhteistä lienee paljon.
Kyllä, yhteistä on hyvinkin paljon. Kaikki menetelmät, joita käytetään ihmispuheen, kun puhutaan digitaalisesta äänensiirrosta, puhelintekniikasta ja muista, niin samat menetelmät, esisuodatus ja piirteiden korostaminen ja ehostaminen, ne käyvät melkein yksi yhteen myöskin lintujen äänen analyysissä.
Mihin ollaan menossa, eli mitä tässä lopullisesti haetaan, sikäli kun tämä sitten jossain vaiheessa onnistuu sekä lintujen äänien että myös ihmisäänen tutkimuksen kannalta niin hyvin, että niitä tuloksia on sitten saatavissa. Mitkä ovat nämä käyttöön mahdollisuudet, taikka missä näitä tarvitaan?
No, eräs tekijä, joka sai tämän tutkimuksen aikanaan liikkeelle, oli Satakunnan ympäristötutkimuskeskuksen johtaja dosentti Mikko Ojasen hyvän ystäväni kysymys, että onko mahdollista rakentaa laite, joka kuuntelee yötaivasta ja päättelee, mitä muuttolintuja siellä liikkuu äänien perusteella, ja sen perusteella valitsee atrappinauha, jota soitetaan rengastusasemalla. Aloin pohtia tätä kysymystä, ja muistaakseni ensimmäinen vastaukseni oli, että teknisesti nämä palaset on kyllä olemassa, mutta siitä on vielä pitkä matka toimimaan laitteeseen. Ja eräs sovellutusmahdollisuus olisi juuri tämänkaltainen automaattinen, esimerkiksi yömuuton seuranta, automaattinen tiettyjen alueiden takseeraus. Ja tämänkaltaisia kokeita on tehty ainakin Yhdysvalloissa, jossa on tutkittu sekä tuulivoimaloiden että erilaisten antennimastojen vaikutusta lintujen muuttoon. Siellä on käytetty tietylle taajuusalueelle viritettyjä mikrofoneja ja analysoitu sitten, mitä muuttolintujen ääniä taivaalta kuuluu. Tosin tämä analyysi on tehty puolittain manuaalisesti. Toisella laidalla on ajatus, joka on edennyt ainakin Yhdysvalloissa, jopa Suomessa, jopa patenttien asteelle, että olisiko mahdollista rakentaa laite, joka auttaa maallikkolintuharrastajaa tunnistamaan pihassa olevia lintuja. Mutta oma käsitykseni on, että siihen on vielä varsin pitkä matka.
Mutta tutkimukset jatkuvat. Suomen Akatemia on arvostanut jo tehtyä työtä yhtä lailla, kun kansainvälistä arvostusta on tullut. Sitä on tullut täällä kotimaassa. Miten tutkimukset jatkuvat?
Kyllä, saimme tosiaan viime viikolla iloisen uutisen, että Suomen Akatemia on myöntänyt meidän, eli siis TTY:n Porin yksikön ja Teknisen korkeakoulun akustiikan laboratorion yhteiseen hankkeeseen 120 000 € seuraavalle 3 vuodelle, joka käytännössä tarkoittaa 3 tutkijavuotta. Me viemme tämän aloittamamme tutkimuksen loppuun, ja akateemisessa maailmassa loppu yleensä tarkoittaa julkaisua kansainvälisessä lehdessä, ja alamme sitten tutkia näitä jo aiemmin mainitsemiani uusia menetelmiä, joissa ei enää analysoidakaan näiden signaalien taajuussisältöä, vaan lähdetään suoraan liikkeelle aikasignaalista. Ja toivomme, että sieltä tulee vielä parempia luokittelutuloksia. Lisäksi meillä on ajatuksia ennen kaikkea tutkia isokäpylintuja, joista Robin CD:llä on hyvin vähän esimerkkejä, ja testata menetelmiä niille. Ja meillä on myöskin ajatuksia joistakin muista lajipareista. Eräs mahdollisuus on suurta kohua Suomessa muutama kesä sitten herättäneet idänkäkihavainnot. Näistä on olemassa jonkun verran mielenkiintoisia nauhoitteita.
Linnun ominaisuuksiin kuuluu, että sillä on kurkussa syrinks, eli se pystyy... Niin, mitä tämä syrinks tarkoittaa, kun ääntä muodostetaan?
Linnun äänielin on hyvin poikkeavaa ihmisen äänen muodostuksesta. Ja vielä tähän Marylandin konferenssiin asti olin siinä käsityksessä, että lintu pystyy teknisesti muodostamaan kahta eri taajuutta yhtä aikaa toisistaan riippumatta. Että jos nyt lintuanatomian maalikkona sanoisin, että se on erilainen säkkipilli, jossa on kaksi pussia, jolla se pystyy näitä taajuuksia ohjaamaan, mutta Marylandissa oli yksi paperi, jossa väitettiin, että lintu pystyy jopa kolmea eri taajuutta yhtä aikaa tuottamaan. Ja linnun äänielin on hyvin monipuolinen. Ja yksi huomionarvoinen seikka on se, että mehän tutkimme lintujen äänien tunnustusta ihmisen kannalta, ja on vielä ihan eri asia se, miten linnut itse kuulevat omat äänensä. Että on viitteitä siitä, että lintujen kuulo on tietysti myös huomattavasti tarkempi kuin ihmisellä. Ne pystyvät pienempiä aikayksityiskohtia erottamaan äänistä.
Entä tuon perusäänen saaminen, kun tullaan oikein lyhyisiin aikayksiköihin, niin onko meillä laitteita, millä pystytään tuo ääni niin tarkasti taltioimaan?
Periaatteessa kyllä. Eli nykyisin löytyy laitteita, joilla pystytään vielä pienempiä aikayksiköitä äänestä tallettamaan, kuin mihin esimerkiksi digitaalinen nauhuri pystyy. Muun muassa musiikkistudioissa on siirrytty osittain 96 000 hertsin näytteenottotaajuuteen, joka tarkoittaa puolet lyhyempiä aikayksiköitä kuin esimerkiksi tämän nauhoituksen teossa käytetään. Mutta tietysti täytyy muistaa, että näiden laitteiden vieminen maastoon ja maastokäyttö on vielä luku sinänsä. Et useimmat niistä laitteista on suunniteltu enemmän studio- ja sisäolosuhteisiin.
Tässä vaiheessa, kun puhutaan näistä pienen pienistä yksiköistä, joita analysoidaan ja joita verrataan, niin on pakko kysyä, miten huolehditte siitä, että aineisto pysyy riittävän suurena, että siellä on taustalla riittävän monen yksilön, riittävän monen laisia ääniä koko ajan analyysissä mukana?
Tämä on mielestäni ehkä suurin ongelma tekemän tutkimuksen kannalta. Suomessa on erittäin hyviä lintuäänittäjiä, mutta on ymmärrettävää, että harvaa äänittäjää motivoi satojen ja satojen peippojen tai muiden yleisten lintujen äänittäminen. Eli me tarvitsisimme hyvin paljon yksilöitä. Toinen ongelma on se, että maailmalta löytyy joitakin todella laajoja ääniarkistoja, muun muassa Saksasta, mutta pahimmillaan ne ovat kaseteilla tai vielä vanhemmilla magneettisilla nauhoilla, ja tuntuu siltä, että museoilla ja ääniarkistojen haltijoilla ei ole rahaa näiden aineistojen digitointiin. Ja eräs sivujuonne tässä tutkimuksessa onkin pohdinta siitä, että missä muodossa lintujen ääniä kannattaisi tulevaisuudessa arkistoida tietokonearkistoihin. Ja tätä kysymystä on Otaniemen ryhmä, siis teknisen korkeakoulun ryhmän putki, pohtinut enemmän kuin me.
Sanoi professori Juha T. Tanttu. Ja tässä nyt vielä kerran sitten tuo isokäpylinnun ääni. Ja se osa, mitä tutkitaan, se on yhden köp-äännähdyksen yksi pieni osa. Kovin pieneksi menee, kun tietokoneella yritetään niitä parametreja löytää. Joka tapauksessa sen ymmärsin, että tietokone kuuntelee ihan eri asiaa kuin ihmiskorva, mutta sitten kun se oikea asia sieltä löytyy, niin ehkäpä sieltä sitten todellakin löytyy mahdollisuus tunnistaa se eläimen ja linnun ääni hyvin pienestä osasesta, niin kuin myös ihmispuhe. Ja tähän vielä, samalla kun käpylintu häipyy tuonne kauas horisonttiin, niin ääni, joka joidenkin korviin kuuluu, toisten ei. Nimittäin pystötiäisparvi lähestyy, korkeat äänet ovat sen verran korkeita taajuuksia, että 50 korvasta ne saattavat hävitä. Siellä se kumminkin nyt kuuluu. Tässä tämänkertainen lähetyksemme, viikon kuluttua uudet aiheet.